on Friday. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin 4 ah bisha September ee sanadka 2022-kana waa 12:00 Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah aqoonyahanka ka digaya macluusha iyo caafimaad darrada ka dhalan karaysa abaaraha laga saadaalinayo inay ku dhuftaan geeska Afrika.
Xaaladda degdegga ah sababta nafaqo darrada maanta jirta waa laba qodob. Labada qodob ee sabab waxa weeyaan in wax la cuno la waayo caafimaad darro. Sidaa daraaddeed waxyaabaha maanta sababay inaga ugu weyn waxa weeyaan abaaro soo noqnoqday iyo isbeddelka cimilada.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan ciyaartoyda magaalada Las Anood oo bulshada ka wacyigelinaya dhibaatada uu leeyahay tahriibka. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka warhayso ciidamo ka tirsan Eritrea oo u tallaabay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia isagoo cambaareeyay arrinkaasi. Maxkamada ayaa u sheegay warfidiyeenka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ee ka socda xuduudda ayna cambaareynayaan. Hamar ayaa intaasi ku daray in dhammaan jilayaasha dibadda ay tahay inay ixtiraamaan madaxbanaanida dhuleed ee Ethiopia oo ay ka fogaadaan inay huriyaan colaadda. Ergeyga ayaa hadalkan sheegay kadib safar uu ku tegay Ethiopia si uu gacan uga geysto fududaynta wadahadalada nabadeed ee Midowga Afrika uu hogaaminayo ee u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo ciidamada Tigray. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yamana Gabra Miskel ayaa si degdeg ah uga muusan jawaabin codsiyada la xiriira jawaabta dalkiisa ee ku aadan hadalka ka soo yeeray ergeyga Mareykanka. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa ka hortimid warbixinadii dhowaan ay soo saareen baarayaasha qaramada midoobay Addis Ababa ee ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo ka dhacay gobollada ay dagaalada ragaadiyeen ee Tigray, taasoo ay ku jirto go'doomin ay qalab dagaal u adeegsatay. Guddiga xuquuqda aadanaha Ethiopia ayaa sheegay inay heleen cadeymo muujinaya xadgudubyo ay geysteen dhammaan dhinacyada tan iyo markii dagaalka uu bilowday ama uu ka bilowday gobolka Tigray muddo hadda laga joogo ku dhowaad 2 sano. Waxaa jira warbixinta in dowladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xulafadeeda ay si olakaca u geysteen dhibaato weyn iyagoo ka hor istaagay gargaarka bini'aadnimo ee gobolka ay ku dhool yihiin 6 milyan oo ruux ayay ku tiriyay qaramada midoobay warbixinta. Wakiilka joogtada Ethiopia u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Zineve Kabele, ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan, warbixintoodana aysan ku salaysnayn xaqiiqda, islamarkaana ay tahay mid eex ka tarjumaysa. Wakaaladda wararka AP ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in dowladda Ethiopia ay gargaarka bini'aadnimo u adeegsatay qalab dagaal, warbixintana ay tahay been abuur iyo macno darro, sidaa daraaddeedna aysan wado kale oo aan ahayn inay diidaan warbixinta aysan u bannaanayn. Kabede ayaa dhinaca kale sheegay in baarayaasha ay iska indhatireen tacdiyada ay geysteen jabhada TPLF, sida uu hadalka u dhigay, ee 19 sano ama muddo 19 sano xukumayay Ethiopia ka hor inta Abiy Ahmed uusan xafiiska tegin sanadkii 2018, taasoo Addis Ababa ay koox argagixiso u aqoonsan tahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal abaaro ayaa laga digayaa inay ku dhuftaan dalalka geeska afrika taasoo saameyn ku yeelan karta malaayiin qof oo soomaali ah wariyaha v o ed ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi ayaa ka wareystay saameynta nafqadarada ay arrimahani ku yeelan karto dadyooga soomaaliyeed maxamed faarax kibaar oo ah macalin ka dhiga kuliyadda cuntada iyo nafaqada ee jaamacadda hoon ee magaalada boorame
nafaqa darada soo wajahday ama ka jirta guud ahaan geeska africa hay-adaha welibana hay-adda fow w h o hay-adda laga balaan international safe the children bishii sideedaad afrikeegii ama bisha sagaalaad awalkeegii waxay ku taabiceen jiriidad caamo dalka ingiriis ka soo baxda gaar ahaan geeska africa inay amount of ama tirada xadiga korobiska ee soo guwi jiray inay sanadkan hoos u dhaceen sidaa daraaddeedna roobabkii la saadaalan jiray laba sano isku xigta ayna roobkii ku filnaa ayna helin sidaa daraaddeed dadkaasi ay u nugul yihiin inay ku dhacdo waxa la yidhahda in emergency nutrition xaalad degdeg oo nafaqa dara ay ku dhacda ay dadkaasi soo wajahayaan xaalada degdegee sababtaa nafaqa darada maanta jirta waa laba qodob labada qodob ee sabab waxa weeyaan in wax la cuno la waayo caafimaad darro sidaa daraaddeed waxyaabaha maanta sababay innaga ugu weyn waxa weeyaan abaaro soo noqnoqday iyo isbeddelka cimilada iyo korobiskii oo soo gu'i waayey iyo dadkii xoolaha ku noolaayeen oo iyagna abaari laysay oo dadkii waxay cunaan waayeen taasi waa waxaa la yidhaha inadequate food intake baa laydhaha cunto ku finoy dadkii waayeen cuntadaasi ama xoolaha ka timaado ama ha ka timaado beerihii ha ka timaado way waayeen taasi markaa waxay keenaysaa waxaa la yidhaha xanuunada ciyaalka yarana ku keenta waxaa la yidhaha wastin ciyaalku inay laf iyo noqdaan harag inay u nuglaadaan xanuunada infectious diseaseka la isqabadsiya sida nimoniyada iyo duriga iyo hargabka iyo xanuunada faafa inay u nuglaadaan
biyola-aan iyo cuntola-aan markay iskugu biirto dadka xaaladda nafaqadaradu ilaa heerkay gaadhisa
marka dadkeenna maanta nafaqadarada soo wajahday waa tii sifiir baa la yidhahdaa welima sifiirka uu si kala baxaa mid la yidhahdo coronic iyo acute sifiirku waa mid coronic waa mid muddo sii jiraya midna waa muddo aan sii jirin oo degdega ka maanta nagu dhacay waa mid acute oo degdega laba xaaladood baana sabab u ah in adequate food intake dadkii waxay liqaani waayaan iyo in adequate availability of water iyo biyihii maadaama biyihii la waayana sanitationkiiba hoos u dhacaya nadaafadii fayadhowrkii nadaafadii maadaama hoos u dhacdana sidaan hore usoo sheegay infectious disease iyo xanuunadii ayaa fidaya sidaa daraaddeed dadkii good sanitation iyo ma helayaan meel wanaagsan sidaa daraaddeed bahashii way sii badanaysaa markay sii badato xaaladeedu way sii xumanaysaa mortalityga number of ciyaalka shan sano ka yara dhimanayaana way badanayaan
waxaynu ka warqabnaa deegaano ay abaaruhu aada uga jiraan in ay colaadana ka jiraan marka iyadoo cunto la-aan iyo biyo la-aan ay dadka u dhimanayaan markay colaadina u ku biirto maxaa ka dhalan kara halkaas
waxaa ka dhalan kara si beri dhaweyd sanadkan horaantiisii sa soo saartay wadanka barwaaqo sooranka gaar ahaan dowladda ingiriiska qayb ka mid waaxdeeda arrimaha dibadda ay soo saartay gobollada soomaaliya waxaa la saaray wax la yidhaha danger zone xaalad cagaaran baa la saaro casaana waa humanitarian aid kuma gaari karaan weeyaan waxaa laga soo reebay gobolka awdal iyo gobolka murudo jeex iyo gobolka saaxil wax alla wixii kale dhinaca ka xigaa gobolka somalilan haddaan soo koobo gobolka togdheer sanaag iyo gobolka sool waxaasoo dhanba waa xaaladu daaria baa la yidhaha xaalad adegba ka jirto humanitarianku iskuma hadlayn karaan bay yidhahdeen innaga taasi waa taayo ishuugeenu marka laga reebo xaaladda guud marka laga somalilan iyo puntland humanitarianku si un bay access ugu helaan laakiin koonfurta soomaaliya waxaa jirta dhul ayna humanitarianku ayna gaadhinba sidaa daraaddeed xaaladaas way sii daraanaysaa wayna kasii daraan doontaa xaaladdana waxaa la yidhaha shok baa la yidhaha xaalad nahay ugu daran bay gaadhi doonaan maadaama dadkii oo abaarahay sidan u saameeyeen iyo biyo la-aan hay saameeyeen marka hay qaxaan ama colaad iyo hay soo wajahaan xaaladaas way kasii daraanaysaa
sidee wax looga qaban karaa markay dadka abaarta colaada iyo barakacaasi ku yimaado xaaladda bulshada gaar ahaan dadka nugul ee caruurta iyo dadka waaweyn ay soo food saarto xaalad nafaqadarro si wax loo qaban karo
xaalada nafaqadarro marka meel soo wajahdo marka ugu horeeyo waxa la sameeyaa wax la yiraahdo qiimeyn qiimeyntaas waxay noqonaysaa root of cause waxa sababtiisa ku qiimeeyay biyo la'aan ba ma roob la'aan ba ma korob iskii soo bixway ba ma colaad ba hadda what cause maxaa sababay problem kani nafaqadarrada maxaa ka yar xaaladda ma tala tan waa in emergency waa xaalad degdeg ah nafaqadarro degdeg ah weeyaan nafaqadarrada degdeg ah hadii ay sababtay colaad hadii sababtay sida gobolada koonfurta Soomaaliya oo kale waxaa la isku dayayaa in la sameeyo waxa la sameynaya hadii tahay governmental ka dawladda iyo NGO yada iyo humanitarian aid-ka waxa la yiraahdaa marka hore xaalad hore dejin baa la rehabilitation center baa la yiraahdaa meelo dadka waxa loo sameeyaa dadkii xaaladan la dejiyo waxay cunaa la siiyo
maxamed faarax kibaar oo wax ka dhiga kulliyadda cuntada iyo nafaqada ee jaamacadda Horn International ee magaalada Burma waxaan ka wareysanayni xaaladda nafaqadarrada ee ay sababaan colaadaha iyo abaaraha Hashim Sheikh Umar Kood VOA Burma
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha
قلبي قلبي
intaasan ku dhaafna heestaasi ay wada jirka ugu luqeyaan Cabdi Hani iyo Hamda Queen halka aad wali nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana laascanood muddooyinkan dambe waxaa safara halis ah dalka uga baxayay dhalinyaro badan oo doonaya inay nolol wanaagsan ka helaan dibadaha dadka taariibaya oo qaybaha kala duwan ee bulshada isugu jiray ayaa waxaa dhawaanahan baraha bulshada lagu arkay dhalinyaro ka tirsanayd kooxda kubadda cagta gobolka Soolo inta ay tahriibeen ay dhibaato dhexda ku sii qabsatay kuwaasoo dalbaday in gurmad lala gaaro Cabdikariin Olol oo ah wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood ayaa la kulmay qaar ka mid ah ciyaartoyda Lascaanood oo muujiyey sida ay arrinkaasi uga xun yihiin
ciyaaryahanada magaalada Lascaanood ayaa ka hadlay qaar ka mid ah ciyaartoyga gobolka Soolo dhawaantii taariibay kuwaasoo lagu arkay baraha bulshada sawirra ay leeyihiin iyadoo loo laadlay barnaamijka V O A ayaa sheegay inay si weyn uga xun yihiin in saaxiibadooda qaarkood ay ka tageen magaalada Lascaanood waxayna sheegeen inay si weyn uga digayaan dhalinyarada kale ee magaalada Lascaanood inay arrimaha tahriibta ay ka baaqsadaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Yuusuf Cabdi Cabdillaahi, ka tirsan dhalinyarada kubadda cagta magaalada Lascaanood ku ciyaarta. Cabdikariin, wallaahi arrintan tahriibta horta saaxiib aad bay u xun tahay. Waxaan ognahay sida dadkaaga in dhukumanaan kuna dollar dee lagaga qaado dhalinyarada tahriibaysa waalidkood, dee tana weliba qofkaasi uu gelayo nolol 50-50. Laakiin waxyaaba badan oo dhalinyarada dabada ka riixaysa oo magaalada ka midana way jiraan oo camalaanta u kow tahay sportskii oo aan horumarsanayn oo sida ay magaalooyinka kaleba loo horumariyaan Lascaanood lagu weliba uga horumarsanayn. Shaqa yaraanaya, ganacsatadu dhalinyarada badan ka gobolka maba aaminsanaba. Hata haday mashruuc keenaan qof ay meel kale ka keenayn bay la keenaan mashruuc ay wadeen. Arrintaasina niyo waa arrin u baahan weyd in ay ganacsatadu ku noqoto cid kasta oo hawsha khusaysana in dhalinyarada shaqo abuur sameysaa ayaa haboon.
Sheekada dhalinyarada ciyaaryahanada murugada ku reebtay waa qaar ka mid a ciyaaryahanada gobolka Sool oo baraha bulshada lasoo dhigay iyagoo xaalad halis oo taariibay balka war
wallaahi shook bay horta nagu noqotay arrin mucshaada nagu noqotay. Waxayba noqotay dad u dhiiba salaadaha faradka ee markaan ugu beegnay inaan ugu ducayno ciyaartayga. Wax kale aanu qabanan dhammaanayn garanayn meel naga fog iyo dalal naga fog la u joogo. Ruti aad baan uga naxnay, waanan la wadaagnay Bashiir Bashka ciyaartoy ka tirsan gobolku ahaa, rutiina waa la dareen noqonay haddaan baan ciyaaranahay.
Guuleed oo kale muxuu sameeyaa sheekooyin buu ka sheekeeyay dhibaatada ay leedahay wacyigelin?
Haayo guuleed, marka soo golayaal isugu yimaado dhalinyaradu ku shaaxayso ciyaartoydu ay fasaxiyeen inay goobaha joogaan caweyska, runtii guuleed iyo nin taliya Cabdishakuur Deeq loodhan jirayba intuu joogaba way nooga shakeen jireen meeshaas inay waxba jirin.
Wad ka mid tahay bal dhibaatadan hadda soo korodhay bal nooga waran.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdisafaar Cabdicaale oo ku magac dheer Caaqil Muuse. Wallaahi dee dhalinyaradu waxay la taariibaysaa ugu weyn duruufaha waaweyn haysta waxa weeye sportska gobolka aanu joogna gobolka Soomaaliya dee wax horumara male, wax xirfada male, mushaar laguma qaato, mustaqbal wax laga sameyn kara maaha. Dee dadku ummadu way shaqa tagaysaa oo dadka dhalinyarada bilaa camal la'aan baa waxa u geynaysaa nin waliba dee markuu dugsiga sare dhameeyo wuxuu ku fikirayaa inuu mustaqbal abuurto. sidaas haddii mid dad mara iyo mid barri jiraba saasida ku tirayaan dhammaan bilaadanku aad bay xaaladda bilaadanku aad u adag tahay, dhalinyaradu aad u adag tahay, boqolkiiba aad u adag tahay.
Waxyaaba aad kula talinaysaan maxaa ka mid a si dhibaatada looga hortegi lahaa ay dhalinyaradu dhexdooda isaga wacyigelin lahayd?
Waxaa dhibaatada laga hortegi karaa uun iyadoo dhalinyarada shaqo lo abuur loo sameeyo oo camal loo sameeyo lagu waajin karaa waa taa garoonka ku ciyaaray oday arkaa garo saas u jajabay waxaa lagama qabto wasaaraddu burcaya hargeysaba iyo barbara mushaar baysiisaa gobolkana siyaasadaha xareeyey oo wax meel laga haysta garan maaye ninka hadda Lascaanood ka ciyaara wax mushaara ma qaato wax daryeela ma qabo wax farxada ma helo wallahi dadkan deniyo ilaahay ma maqan dadka
waa garse ciyaaryahankan idinka tahriibay aad sida weyn uga walaacsantihiin waa kee
ciyaaryahankan anaga waxa la yidhaahdaa Bashka la yidhaahdaa magaalada
laascaanood ayaa dadweynuhu si weyn waxa ay dhalinyarada iyo goobaha la isugu yimaada looga digayaa inay ka digtoonadaan dhibaatadan tahriibka oo muddooyinkii hore laga nastay. haatanna saameyn fara badan ku yeelanaysa dhalinyarada qaybaheeda kala duwan, waxayna waalidiintu ay wadnaha farta kaga hayeen kooxaha magafayaasha ee magaalada laascaanood ka kaxeeya dhalinyarada, kuwaas oo waalidku ay la kulmaan dhibaato badan marka la geeyo waddanka Liibiya, qaarkoodna iyaguna qaarkood la waayo meelaha ay u taariibeen. Cabdikariinolol, VOA, magaalada laascaanood.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Nuur Xasan Nuur iyo Mascade ayaa inoo haya.
Todobaadkan iyo todobaadka xiga waxaa laga nasan doonaa ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalada qaaradda Yurub. Hase yeeshee, ciyaartoyda intooda badan ayaa waxay ku mashquuli doonaan ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ku mateli doonaan wadamada ay ka soo jeedaan. Qaaradda Yurub waxaa laga ciyaarayaa todobaadkan koobka loo yaqaano UEFA Nations League, halka qaaradaha Latin America, Africa, Australia iyo Waqooyiga America ay xulalka kubadda cagta ciyaari doonaan ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ugu diyaar garoobayaan koobka adduunka ee bisha Noofembar ee sanadkan ka dhici doona dalka Qatar. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo ciyaaraha koobka adduunka lagu qabto dal ku yaalla qaaradda Aasiya. Haddaba xulka difaacanaya ee Faransiiska iyo xulka martigelinaya ee Qatar waa sidee xaalkooda? Wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Nuur, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Koobka kubadda cagta adduunka ee qaramada ka qaybgalaya duru waxay bilaabeen diyaar garowgii kulamadii ay ku kala xulanayeen xidigaha kama dambaysta ay la soo shirtagayaan koobka adduunka ee Noofembar Qatar ka furmaya. Marka aynu ka hadalno xulka difaacanaya ee Faransiisku oo sanadkii 2018 koobka kusoo guuleystay, weli waxuu ka mid yahay wadamada aadka loogu saadaalinayo koobka inay ku guuleysan karaan, laakiin nasiib darro waxaa jira dhaawacyo kasoo gaaray xidiga muhiim u ah oo haddii ay ka maqnaadaan ay ku adkaan doonto inay wax guul ah kasoo gaaraan koobka kubadda cagta adduunka markay noqoto hanashadiisa. Xidigahaasi waxaa ka mid ah ciyaaryahan Benzema oo sida aad og tahay isagu ahaa ninkii suurageliyey kooxda kubadda cagta Real Madrid inay ku guuleysato koobkii Champions League ee dhowaantan ay qaadeen. Sidoo kale ciyaaryahan Pogba iyo ciyaaryahan Kante oo loo tiriyo koobkii adduunka ay kusoo guuleysteen sanadkii 2008 inay ahaayeen ciyaartoydii lafdhabarka u ahaa dhaawacyo ayay kooxahooda kaga maqan yihiin. Inkastoo laga yaabo in Kanti uu soo noqdo, laakiin Pogba waxaa leeyahay muddo fara badan ayuu dhaawaciisu qaadanayaa, waxaana suuragala inuu ka qaybgeli waayo koobka kubadda cagta adduunka ee Qatar lagu qabanayo. Xulka Qatar ee koobka marti gelinaya uma filayo in iyaga wax weyn markii horeba laga filayay, waayo ma ahan dal marka laga hadlayo ciyaarta kubadda macno weyn ku leh, laakiin maadaama gurigooda lagu qabanayo taageerayaal fara badan oo waddankooda ay joogaan, waa suuragal in ay kulamada gruubka ay guulo ka gaaraan, laakiin meel sidaa u buuran inay gaari doonaan ama ay gruubka kasoo bixi doonaan looma saadaalinayo.
Xulalka ugu badan hanashada koobka adduunka waxa ay kasoo kala jeedaan qaaradaha Yurub iyo Latin America. Haddaba koobka adduunka ee sanadkan yaa loo saadaalinayaa? Yaasi ugu dhacad labada dhinac waa Yurub iyo Latin America. Waa kan mar kale Maxamuud Mascade.
Nuurow, labadaasi qaaradood iyaga inta badanba koobkan ku loolama, laakiin haddaynu ka hadalno Latin America oo kale, Brazil iyo Argentina ayaa iyaga si weyn loogu saadaalinayaa. Weliba xulka qaranka ee Brazil ayaa inta badan waxaa leeyahay sanadkan isaga ayuu noqon doonaa cidda koobka ku guuleysanaysa. Wadamada Yurub sida weyn loo hadalhayo waxaa ka mid a Jarmalka oo inta badan koobka kubadda cagta adduunka markuu yimaado wax weyn muuji, inkastoo sanadkii 2018 wejigabax uu kala kulmay wareegiga hore ee gruubyada uu ku haray. Sidoo kale Ingiriiska sanadkan wadamada sida weyn loo hadalhayo ayuu ka mid yahay, Faransiiska dabcan, laakiin xulka laga yaabo inuu layaab ama wacdala dhigi doono waxaa ka mid a xulka qaranka Spain oo xidiga aad u daayir ku hubaysan isla markaana macallinkooda leelinaya Luis Enrique oo wax aad u farabadan ka bedelay qaabka ay qaranka Spain u ciyaarayaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA-da Maxmuud Mascade isagoo ku sugan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayuu ila falanqeynayay xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha.
Estaas ayaa u dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.